Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči. Vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu relácie Pohľady. Inak, keď už spomínam tie diely, tak patrí sa povedať, že my tu dnes sme v takom trošku oslavnom móde, pretože my vlastne dnes oslavujeme také polokrúhle výročie. Pozeral som akurát pred reláciou do archívu, tak to znamená, že v tejto chvíli vysielame 50. diel relácie Pohľady, tak preto hovorím o takom tom slávnostnom móde. Možno som kolegu na druhej strane linky trošku vyplašil tým, že hovorím o niečom slávnostnom. Možno vyplašil, že sa mal hodiť do gala kvôli tomu, ale netreba. Máme tu 50. diel relácie Pohľady. Z Banskobystrického štúdia vás pozdravuje Boris Koroni. Podstatná informácia, tá, ktorá vždy znie v úvode tejto relácie, je tá, že bežne s mojim kolegom vysielame tu obaja z Banskobystrického štúdia, ale keďže je situácia, aká je, pandemická, koronavírusová, nakoniec opäť dnes sa k tomu budeme trošku vyjadrovať, tak z tohto dôvodu opäť je to tak, že evanjelický farár a historik v jednej osobe, Michal Zajden, nesedí tu so mnou v štúdiu, ale za svojim notebookom. Mali by sme sa počuť. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Výborne, funguje nám spojenie. Verím, že najbližšiu hodinku nám toto spojenie bude fungovať a verím, že aj vy z vás, vážení poslucháči, ktorí ste sa rozhodli, že túto hodinku slova a možno aj nejaké tej pesničky strávite s nami, tak sa nejakým spôsobom do tejto našej debaty prípadne zapojíte mailovo na adrese studio@slobodnyvysielac.sk, telefonicky na čísle 048 381 0101 alebo je to aj možnosť písať cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia. Tak pán farár, ako sa máme? Dobre?
Ale ďakujem, ďakujem za opýtanie.
No.
Som zdravý.
Tak je dobre.
Absolvoval som dokonca nejaké testy a tak nič mi
máte nevím. To potvrdené, tú vašu negativitu teda.
Vraj.
Dobre.
Vraj som negatívny.
No. Tak sa z toho veľmi tešíme, samozrejme. No budeme sa mi trošku venovať dnes opäť tej nešťastnej téme koronavírusovej z uhla pohľadu, aký už len teda nastolíte. Ale ja by som si... Alebo teda však dobre, ja mám tu niečo pripravené, vyťahol som si také dva kratučké články, ktoré sa tento týždeň objavili v mainstreame, ale tak dobre, prečítam ich až potom, keď vy tak trošku priblížite tú tému, lebo my sme samozrejme spolu diskutovali pre tejto reláciu, že čo by sme tak dali a s témou ste prišli tentokrát vy. Tak nože povedzte, že o čom dnes by to mohlo byť večer a ja potom k tomu pridám tie dve správy, ktoré som si tu nachystal.
Viete čo, tá téma by mala byť, že nedajme si zobrať slobodu. A o nás nie samozrejme možno, že až tak revolučne. A možno, že aj dúfam, že aj revolučná teda bude, pretože teda tá situácia sa naozaj teda nezlepšuje, naozaj sme obmedzovaní stále a stále sa to niekedy, sa to trošku povolí, potom sa to znovu pritiahne. A chcem teda dneska hovoriť alebo povzbudiť ľudí k tomu, aby si nedali zobrať slobodu. Možno, že teda ten nakoniec ten výsledný produkt alebo tá moja rada, možno, že niektorých sklame, to ja neviem samozrejme posúdiť, pretože moja predstava o tom, ako si chrániť slobodu, nemusí samozrejme korešpondovať s názorom možno iných ľudí. Samozrejme hľadím na to ako kresťan, ako farár, ale cítim to ako veľmi naliehavú vec. Ja si aj uvedomím, že sme trošku zaciklení v týchto témach a že sa častokrát k ním vraciame, ale nakoniec aj toto tu, však už to trvá rok, a nie z toho víc a vidím, že už to začína teda mať naozaj veľmi vážne negatívne dopady, nielen ekonomické pravdepodobne, to v tom teda nerozumiem až tak veľmi, ale na duševné zdravie ľudí. To teda jednoznačne môžem potvrdiť, jednoznačne to vidím, môžem aj povedať nejaký príklad, samozrejme, ako čo som zažil konkrétne veci. Takže chcem o tom hovoriť, že nedajme si zobrať slobodu, lebo ohrozuje už naše duševné zdravie teda.
Tak, nemusíte mať vôbec žiadnu obavu z toho, že nejakým spôsobom recyklujeme tú tému, lebo toto je naozaj téma, ktorá je veľmi aktuálna. Mnohí ľudia tým ani nie, že žijú, ale ich to priamo obmedzuje, tie veci, o ktorých budeme rozprávať. A ani neviete, ako ste mi nahrali týmito úvodnými slovami, lebo práve k tomuto som si pripravil také dve krátke ukážky z článkov, ktoré sa objavili tento týždeň, takže vy ste okrem iného hovorili v tomto úvode, že tá situácia je už vážna, nelepší sa a dokonca už máte konkrétne prípady, budete o nich zrejme dnes rozprávať, čo ste zažili, že ako už sa ľuďom zhoršuje ten zdravotný stav, ale aj to po tej psychickej stránke. Tak jedna z tých dvoch správ, ktorú mám, taká kratšia, vám ju prečítam. V dôsledku zákazu vychádzania a zatvorených škôl sa o 33% zvýšil počet detí do 18 rokov, u ktorých sa prejavujú depresívne syndrómy. Informoval o tom zástupca Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu na stredajšej tlačovej konferencii o postupe pri otváraní škôl. Čiže, opakujem, o 33% sa zvýšil počet alebo podiel detí do 18 rokov, ktorí už trpia z tejto situácie, z toho, že sedia doma, že nechodia do škôl, proste nejakým depresívnym syndromom. A to sa bavíme o deťoch, ktoré majú doma rodičov, sú s rodičmi, zrejme sa aj vedia stretnúť s priateľmi. Čiže keď je u detí takýto stav, tak si predstavte, čo to musí byť u seniorov, ktorí sú zavretí niekde sami. Druhá správa. Tu by som si dovolil citovať pani Nicholsonovú, ktorá napísala nejaký otvorený list. To viete, to je tá pani europoslankyňa. Ona napísala otvorený list Igorovi Matovičovi, ktorý má znieť nejak tak, že ja niečo z toho jej listu akoby ocitujem alebo z tej správy, kde konštatuje, že ľudia sa boja viac krokov vlády než covidu, píšu mi mladí, ktorí sa chcú zabiť. Členka Europarlamentu Lucia Diliš-Nicholsonová adresovala otvorený list premiérovi Igorovi Matovičovi. Domnieva sa totiž, že žije v obklopení ľudí, ktorý mu vravia len to, čo chce počuť. Pandemická realita je ale vraj taká, že neschopnosť vlády posiela do chudoby 10 tisíce ľudí. Niektorí z nich jej teraz píšu, že uvažujú o samovražde. Ľudia na Slovensku sa začínajú báť viac rozhodnutí vlastnej vlády ako ochorenia COVID-19. V otvorenom liste adresovanom premiérovi Matovičovi to konštatuje europoslankyňa Nicholsonová. Vraví, že jej slová nemajú vyznieť ako útok, ale píše ich z toho dôvodu, lebo sa domnieva, že premiér je vo svojej bubline obklopený teda tými ľuďmi, ako som spomínal. A citujem ju, nemám toľko zodpovednosti, ani to neriadím z bojového poľa ako ty, ale mám prístup k dátam a na základe nich v európskom kontexte vidím, kde robíš ako hlava vlády chyby, ktoré sú zničujúce pre ľudí na Slovensku, pokračuje politička a uvádza aj príklady úspešných krajín. A ďalej dodáva, Igor, píšu mi mladí aj starí ľudia, ktorí chcú spáchať samovraždu. Dolieha na nich nielen sociálna deprivácia, depresie, zosamelosti, ale aj absolútna neistota z lepších zajtrajškov, ktorá pramení z neistoty, z komunikácie tvojej vlády, z neustálých hádok v koalícii, z toho, že ani v čase, kedy ľudia potrebujú mať elementárnu dôveru vo vládu, nedokážeš zmierniť svoje meniace sa nálady a nálady vo vláde, ktorú vedieš. No, on ten list bol dlhší, písala tam iné veci, ale myslím, že pre potreby tejto relácie toto úplne stačí. Z ktorých dvoch vecí, ktoré som tu prečítal, je teda očividne jasné, že proste sa už naozaj niečo deje. Ľudia trpia aj konkrétne v tom liste Nicholsonovej boli spomínaní nie len mladí, ale aj starší ľudia, ktorí trpia depresiami. Ako ste počuli, niektorí z nich už rozmýšľajú nad samovraždou. Čiže áno, môže sa to zdať, opakujeme, recyklujeme tú tému, ale tá téma má svoj vývoj. To, čo sme my k tejto téme hovorili, ja neviem, pred mesiacom, pred dvoma, je samozrejme v tejto chvíli v inej situácii, alebo niekam sa to posunulo, čiže je úplne v poriadku, že na túto situáciu nejakým spôsobom aj prostredníctvom tejto relácie reagujeme. A pre mňa osobne, a tým končím, je to o to zaujímavejšie, že sa k týmto veciam vyjadruje aj farár, lebo aj vy farári máte k tomu, čo povedať. No. Takže myslím, že tému sme otvorili, je jasné, akým spôsobom sa budeme uberať. Tak čo vravíte na tieto zistenia?
No musím povedať, že prvé, čo ma napadlo, tak je to trošku od veci, ale že ja s pani Nicholsonovou budem teda súhlasiť takmer na 100% s jej postojom a jej tvrdením, tak to, keby mi niekto povedal pred nedávnom, tak by som povedal, že asi to je veľmi málo pravdepodobné, ale očividne v tejto veci samozrejme s ňou súhlasím a samozrejme mám veľmi, veľmi podobné skúsenosti a veľmi podobné zážitky. A myslím si, že keď teda ona je saskárka, že?
Áno.
Áno, čiže formálne patrí teda aj k vládnej koalícii.
Áno.
Takže keď ona teda teda takto adresuje teda takýto otvorený list predsedovi vlády, tak naozaj je to dôkaz toho, že asi tá vláda nekoná všetko tak, ako by mala konať. Ja pravdu povediac, nesledujem alebo nemapujem a nejako nekomentujem proste všetky tie kroky vlády, ale ja vidím tie dôsledky toho, čo sa tu deje. Viete? Nemám ja naozaj tendenciu obviňovať zo všetkého vládu, pretože nie som si celkom istý, či toto, čo sa tu deje, môžu oni naozaj na 100% ovplyvniť, pretože mám taký pocit, že aj v mnohých iných európskych krajinách vládne taký nejaký mierny chaos a zmetok. Druhá vec je, že náš predseda vlády je naozaj veľmi svojrázny človek, tak to je už bez komentára. To myslím si, že poslucháčov Slobodného vysielača netreba presviečať o tom. To je jeho problém. Ale OK, každý má svoje miesto, každý má svoju zodpovednosť a každý má proste túžbu túto situáciu nejako riešiť na tej úrovni, samozrejme, ktorá mu je daná, na ktorej stojí, do ktorej je postavený. No. A ja naozaj z tej pozície farára, ktorý sa stretávam teda s ľuďmi, telefonujem si s ľuďmi, komunikujem s ľuďmi, tak naozaj cítim, že tá situácia s tým duševným zdravím, duševné a psychické zdravie je podľa mňa to isté teda, že ide o tú istú vec, len jedno je po grécky, jedno po slovensky. Ide proste len o to, že premýšľam a bojujem a modlím sa o to, ako nájsť v tejto situácii pomoc, aby tí ľudia naozaj to duševné zdravie si zachovali, aby teda nepodľahli teda tomu všetkému, čo sa tu deje, tej izolácii a tomu podľa mňa teda až prehnanému teda dôrazu alebo prehnanému teda ako venovaniu sa tejto pandémii, pretože ja neviem, či je až tak naozaj veľmi potrebné až tak často a až tak veľa, až v takejto miere sa tejto téme teda venovať. Mám taký pocit, že to tiež už nerobí dobrú vec, teda, že toľko času a toľko toho sa teda ľudia venujú. Vidím, že ľudia, ktorí mali aj kritický odstup v minulosti voči tejto téme a voči pandémii, tak viete, keď máte pustený celý deň nejaké mainstreamové rádio a neustále ste týmto zahlcovaní a neustále nejakými číslami a štatistikami a ja neviem čím všetkým, tak potom z toho proste naozaj človek začne proste sa dostane do takého nejakého neuveriteľného kolotoča. Ľudovo sa tomu začne, hovorí, že začne teda ľuďom naozaj zatemňovať sa teda mozog z týchto všetkých vecí. Takže chcem teda naozaj ľudí vyzvať, aby prestali teda klás dôraz na túto tému, aby prestali sa tejto téme nejako venovať natoľko, že ich zahltí a že potom ich vedie do depresií a až teda možno, že k samovražedným teda úmyslom.
Hovorili ste o nejakých tých prípadoch, ktoré ste sám zažili, tak povedzte niečo, že ako sa tá situácia teda vyvinula, čo sa deje, nevieme.
Viete čo, naozaj mi telefonujem si s ľuďmi, ktorí povedzme, s niektorými ľuďmi si telefonujem už možno ten rok a predtým sme sa samozrejme stretávali, sú mi veľmi blízki osobne, ale teda hovorím teraz o starších ľuďoch, hovorím o ľuďoch, ktorí majú 70+, teda o tejto generácii a viete, keď títo ľudia počúvajú, že sú najohrozenejšia skupina, tak najprv teda to možno, že akoby odignorovali, potom možno, že ako veriaci teda tak s tým nejako statočne bojovali, že teda však dobre, nikto tu na veky nebude, však nakoniec všetci raz zomrieme. A teraz veľmi zaujímavú situáciu som zažil. Viete, ak prichádzajú tieto vakcíny teda a prichádzajú teda tieto ponuky na očkovanie a samozrejme táto skupina hlavne tých najstarších, tá už myslím sa aj očkuje. Tak viete, čo sa deje? Že myslím, že ten mainstream, alebo vôbec teda médiá vzbudzujú teda v ľuďoch nádej, že zaočkujeme sa a bude všetko v poriadku. A že teda to nám teda nejako pomôže, že pomaličky sa z tejto situácie nejako dostaneme preč. A tí ľudia sú proste vystrašení, sú už tak nejako nabudení, že boja sa už aj toho očkovania. A ja teda poviem úprimne, že som si najprv myslel, že tak chápem, že človek si otvorí samozrejme internet a samozrejme si prečíta nejaké varovania, kde hovoria, že teda aj to očkovanie nie je na 100% a že sú tam uvedené príklady teda ľudí, ktorí teda skolabovali teda po tom očkovaní, lebo to sa samozrejme občas stáva pri týchto veciach. Ale to vôbec není o tom. To vôbec není o tom. Tí ľudia sa už, že teda to není ten hlavný motív, že teda není tá očkovacia látka 100%. Nakoniec všetci hovoria, že má 90-91% úspešnosť, už ktorá ako 92% úspešnosť, už neviem, ktorá očkovacia látka. Tí ľudia sa boja ísť už von, boja sa ísť do nemocníc, boja sa ísť medzi druhých ľudí, boja sa, že či tá ihla bude dobrá. Proste boja sa u všetkého. A toto túto atmosféru tu niekto vytvoril. Proste.
Čiže vy vravíte, teraz toto je podstatné, že vy nevravíte teraz akože, že a neriešite to teraz tú vec, že je očkovanie správne, nie je správne, že to teraz nehovoríte o tomto, vy vravíte, že vidíte ten strach ľudí, ktorý sa už prejavuje aj v tom, že oni sa už boja ísť aj von. Von tak. Napríklad ísť sa dať zaočkovať, von niečo urobiť, von. Ako náhle majú opustiť akoby ten byt, tak zrazu nastáva obrovský strach. A teraz ste to zažili pri tom, že keď by sa mali zaočkovať, a teraz dajme bokom, ja to hovorím zámerne preto, lebo viem, že u nás špeciálne majú poslucháči rôzne názory na očkovanie. Teraz neriešime tú otázku toho, či je správne sa očkovať, ale nesprávne. Hovorí teraz pán farár o tom, že zistil alebo vidí to, že už ľudia sú tak vyplašení, že sa boja výjsť von aj sa dať očkovať, boja sa výjsť von urobiť niečo iné, proste, že už tak ich opantal ten strach, že čokoľvek sa boja urobiť. Takto som to pochopil.
Áno, to je ten problém. Áno, že ľudia už sa boja a nevedia, čo majú. Viete, boja sa, lebo vedia, že čokoľvek robia, tak je to nejako kritizovateľné, že niekto im povie, že to není dobré, čo urobili, že takto by to robiť nemali. Proste v tomto zmetku a chaose, ktorý tu vládne, tak naozaj tí ľudia začínajú byť ohrození na tom svojom duševnom zdraví. A už teraz, viete, a teraz už dokonca prestáva byť účinné aj to, že im slúbite, že tak konečne vám to očkovanie dá konečne tú kýženú slobodu, že opäť sa vrátite do toho normálneho života. Oni už na to nereagujú. Tí ľudia už prestávajú na to reagovať. Ja teda poviem úprimne, že takých 86-ročný manželský pár, teda s ktorým som v kontakte, tak som ich tak mocne pozbudzoval, že tak dobre, však sa chodite dať zaočkovať. Proste, môj názor teda není až taký, ja nesom nejaký zúrivý prívrženie, že očkovanie všetko vyrieši, to ani náhodou. Ale viete, že tak si mohli však choďte. A oni nakoniec už boli prihlásení na to očkovanie, potom sa odhlásili, potom mi volali, že teda čo majú robiť. A teraz si predstavte v situáciu mňa ako farára, tak teraz mám im povedať, tak viete čo, máte 86 rokov, tak vlastne sa na to vykašlite, však čo budete tu mesiac, rok, dva, no tak môžem, predstavte si, môže to človek človeku povedať, aj keď teda takémuto človeku už v takýchto rokoch, že vlastne toho vie, ako to bude, však aj tak, ale čo už urobíte, je to jedno, lebo však vy tu už aj tak dlho nebudete. A toto je, viete, to je taká nenormálna situácia, ktorá tu proste nastala. Nenormálna situácia. A môže to, ako je sa pani Nicholsonová má pravdu, že je v tom spojené to, že ľudia už ani v tejto veci už nemajú ani elementárnu dôveru v to, že čo im teda táto vláda povie, alebo teda tí verejní predstavitelia momentálne nemusia byť však iba vládni, že už nevedia. Už proste strácajú takúto súdnosť. Proste sa za seba zodpovedne rozhodnúť. A teraz mi povedia, tak čo pán farár, povedzte, čo máme urobiť? Čo máme urobiť? No a čo ja im mám povedať? Ja nie som infektológ, ktorý by som im vedel povedať, tak viete čo, je to super, dajte sa zaočkovať, lebo to je naozaj to najlepšie riešenie, ktoré môžete urobiť. A čo keď teda tí ľudia proste za mesiac zomrú? Alebo sa ukáže, že tá očkovacia látka má, ja neviem, nejaké vedľajšie účinky, alebo že to je nakoniec všetko úplne inak. Ja sa viem vyjadriť iným veciam. Tam viem zaujať jednoznačné stanovisko. Ale tu chýba naozaj už rok, že nevieme zaujať jednoznačné stanovisko, alebo nevedia teda zodpovedný zaujať teda jednoznačné stanovisko. A ja vám poviem, o aké jednoznačné stanovisko teraz mám na mysli. Mm-hmm. Jednoznačné stanovisko totiž to neexistuje v tejto situácii, alebo na túto situáciu. Ale viete, čo tu chýba? Chýba tu možno, že aj taký moment pokory. Moment pokory, že proste, že keby ten predseda vlády, teda, alebo niektorý teda z tých jeho adlatusov, ktorí sú okolo neho, že naozaj teda povedal, že viete čo, premýšľame, diskutujeme, možno sa aj modlíme, však sa to tam mnohí hlásia teda, že sú kresťania, tak proste a zodpovedne vám môžeme povedať, že javí sa nám toto riešenie ako dobre. Viete, veci, keď sa povedia v pokore, veci, keď si povieme, že teda hľadáme pre vás to dobré, optimálne riešenie, nevieme na 100%, či to tak vyjde, či sa to naozaj takto podarí, ale skúšame to. Skúšame to, milí moji občania, a chceme pre vás len to najlepšie, a keby to bolo aj vidieť na ich príklade, že naozaj to myslia naozaj úprimne, naozaj žijú v pokore, naozaj sa nechovajú ako veľkí papaláši, alebo ja neviem kto, tak proste bola by iná duchovná alebo duševná klíma, viete, v tomto národe. Toto je to, čo tu chýba. Viete, toto je to, čo tu chýba. No. Teraz neviem, či som sa, viete
čo rozmýšľam povedal, čo nad tým, rozmýšľam nad tým, že ja som to pochopil, tieto vaše slova tak, že ako keby ľudia nemali istotu, že pri nich politici v tejto situácii stoja. Ako keby, že nevidia ten príklad u politikov. Prišlo mi taký jeden príklad mi prišiel z minulosti. Neviem, či bude dobrý, možno by mi niekto povedal, že to bolo celé inak, ale viem, že to malo byť tak počas druhej svetovej vojny, keď bola Británia bombardovaná, tak britská kráľovná, terajšia Alžbeta, vtedy mladá, mala nejakým spôsobom slúžiť u zdravotníkov, reálne pomáhať tým ľuďom a bola akoby s ľuďmi v tej prvej línii a tak. A malo to byť pre tých ľudí taký nejaký akože rukolapný dôkaz, že v týchto ťažkých časoch sme tu naozaj spolu, držíme a neviem čo, že takto mi to nejako prípada, že okolo tohto sa tu krútime, že nevidieť ten prípad na tých politikov, že nemôže sa dnes človek akoby tak spoľahnúť na to, že nás vedie niekto, kto má nejakú aspoň istotu, ťažko niekto môže mať, ale proste, že niečo, že by ste sa mohli akoby tak spoľahnúť s istotou, že fajn, nevieme, sú je situácia ťažká, ale minimálne sa vieme spoľahnúť na to, že títo ľudia, ktorých tu teraz máme, to myslia s nami dobre a chcú urobiť to najlepšie, čo sa v tejto chvíli dá. Že takéto niečo tu ako keby neexistovalo. A ľudia bez tej viery, proste v to, že tu tí politici s nimi sú, tak potom sa nám to prejavuje takýmto spôsobom, že ľudia opadajú do depresií, nevidia svetlo na konci tunela, ako sa hovorí, nevidia, že tá situácia sa zlepšuje, nezlepšuje, stále je to zlé, furt len tlačovky o tom, ako nič nefunguje a musíme sprísniť, potom zrazu nič nefunguje, tak ideme kontrolovať SMS-kami ľudí pri východe z domu a že toto je ako keby taký ten dôvod toho, že no prečo sú tí ľudia takí ako keby vykorenení v dnešnej dobe. Takto som to pochopil.
Cítite, že to nevieme už ani pomenovať, len cítime, že je to zle. Chápete, to je to. Že už ani nevieme nájsť tie normálne slova, lebo viete, ja nemám problém byť slobodný a povedať aj kritické slova, dokonca aj veľmi tvrdé slova na adresu vlády, však proste môžu mi byť ukradnutí. Proste o to, ale o to tu nejde. Viete, o to nejde teraz o to hľadať spôsob, ako dehonestovať, alebo ako ukázať, že sú neschopní. Viete, to, akože, to sa ľahko povie, ale tu ide o to, že tak normálne treba povedať, tak bude ten COVID-19 vážny, ak je teda ten COVID-19 vážny problém, o čom by som teda aj ja osobne celkom rád s nejakým serióznym odborníkom diskutoval, pretože ako farár mám skúsenosť, že nezomiera, teda aspoň moja skúsenosť osobná je, že vôbec nezomiera viacej ľudí ako v minulosti, ale budiš, to je iná téma možno.
No vy vychádzate z toho, že vy robíte pohreby. A teraz, aj. Že o tom, aby bolo jasné, že o čom vy vravíte, lebo hneď by to niekto mohol začať spochybňovať, že ale štatistiky sú jasné, čiže vy teraz hovoríte za seba ako za farára, ktorý robí tu v Banskej Bystrici pohreby a z toho, čo vy vidíte, vy nerobíte viac, akože viac pohrebov, možno aj je viac, ale že nie je to taký diametrálne veľký rozdiel oproti tým ostatným rokom. Takto som
to
povedal.
To nie
alebo žiadne, dokonca teda vôbec žiadne rozdiel. Čiže vo vašom prípade vôbec žiadne rozdiel.
Áno. Ale samozrejme, že radba nemôže byť štatisticky určujúcim faktorom. V otázkach. Áno, ja ďakujem za upozorenie. Viete, takže ak neviem nejakú situáciu vyriešiť, ak je teda krízová situácia a ju neviem uchopiť proste a neviem presne, ako by som ju mal riešiť, tak v prvom rade ja to priznám a teda vyzvem ľudí, aby sme hľadali spoločné riešenia. A ak sa už nejaké riešenia začínajú ukazovať, že povedzme, že toto riešenie by mohlo byť dobré, keď vidím, že teda to zdravotníctvo potrebuje pomoc, tak robím také kroky, aby tí ľudia videli, že naozaj tí ľudia musia mať dôveru, že tá vláda na tých ľudí myslí, že ale to nie je len o vládu, to ide aj možno aj o našich županoch, alebo o tú našu samosprávu a tak ďalej. Že teda, že tieto kroky sa tu dejú, že títo ľudia sú ochotní, keďže sú naši volení zástupcovia, ísť aj treba do tej prvej línie a že teda venovať tomu maximálny čas a že byť teda v plnom nasadení. A keď toto nevidíte, tak toto vplýva úžasne na duševné zdravie ľudí. Viete, toto vplýva úžasne na duševné zdravie ľudí. Ja som mal taký, viete, ja som pred troma týždňami si hovoril tak, že zdravotníci sú preťažení. Som si prečítal správu a že to je teda hrozné a že teda potrebujú pomoc. A viem, že teda sú farári, ktorí sa hlásia do tejto proste pomoci, že idú tam a robia tam nejaké služby a pomáhajú teda, aby odľahčili teda tomu zdravotnému personálu. Tak som volal teda do Rooseveltky na nejaké číslo kontaktné a hovorím, že som evanjelický farár z Radvania a že teda však aj tak som zavretý, takže by som si vedel predstaviť, že by som mohol prísť teda takúto nejakú dobrovoľnickú prácu robiť, tak sa ma podložili by pár otázok a keď som im povedal svoj vek, tak by povedali, viete čo, pán Farar, vás už, ak sa nenahnevate, vás už nechceme. No. Budem mať 59 rokov, tak ma teda odmietli z takéhoto dôvodu. Mm-hmm. Tak ma to moc nepotešilo. Teda ani nie to, že ma odmietli, ale to, že som si uvedomil, že už som teda ja v takom veku, že už až tak veľmi moje služby nestoja.
Ale nemysleli to oni skôr tak, že vás považovali za kritického, akože vekovo kritického človeka, áno, ktorý by sa mohol nakaziť a že mohlo by to mať v jeho prípade vážny priebeh.
Presne tak. O to išlo. Mm-hmm. O to išlo. To bol ten dôvod. Mm-hmm. Viete, ale tak by si človek povedal, že viete, že ako vravíte, že ak to bolo teda v tej Británii tak, že tá kráľovská rodina neodišla do tej Kanady, viem, že ani Stalin neodišiel z Moskvy, aj keď sa tam už teda Nemci tiež blížili, tak proste povedal, že neodíde. Môžu si ľudia však o Stalinovi, a ja si mám o Stalinovi, nemám až takú povedzme pozitívnu mienku, ale to sú proste vtedy tie gesta tých veľkých štátnikov, ktorí vedia, že keby v tej chvíli oni cúvli, tak proste rozsype sa všetko. No. Hmm. Alebo ohrozia teda fatálnym spôsobom všetko. Hmm. A to povedomie služby tu chýba a potom sa to odráža na tom duševnom zdraví národa. Viete. Teraz Viete, táto pandémia by mohla naštartovať práve to, že by ľudia sa naučili znovu vzájomnej úcte a solidarite. Ale toto tu vôbec není. Toto tu absolútne absentuje. Toto tu úplne chýba. No. A ja teda by som chcel teda ľuďom povedať, že netreba už teda čakať na tých hore a netreba sa teda spoliehať na to, že oni nám nejakým zásadným spôsobom pomôžu. Proste, ale že treba, aby sme my začali si vzájomne pomáhať. Aby sme my začali byť voči sebe ústretoví a solidárni. A ja vám chcem povedať, že jedna z takých najdôležitejších vecí, ktorú ja vidím, že kde si my môžeme vzájomne pomôcť, aby sme si zachovali duševné zdravie, je, že chcem vás všetkých poprosiť, ktorí to budete počuť, že premyslite si a nájdite si ľudí, ktorých poznáte, s ktorými máte kontakt, ktorí majú teda už tých 65 a viac rokov, a začnite im telefonovať. Jasné, že ak niekto povie, že nemá záujem, tak samozrejme nemusíte v tom pokračovať. Ale teraz si predstavte, že keď si každý nájde dvoch ľudí, ktorým aspoň raz do týždňa zavola, tak ani neviete, ako veľmi tým ľuďom pomôžete. Toto je napríklad, sa zdá, že je to úplne banálna, jednoduchá vec, ale vôbec to nie je jednoduchá vec. Prvá vec je, že vy musíte sami prekonať v sebe taký nejaký ostych možno. Mnoho ľudí musí prekonať v sebe ostych, že zdvihne ten telefon a že zavolá možno, že takému poloznámemu človeku iba, a začnite naozaj ten rozhovor úplne jednoznačne povedať. Vieš, viem, že je teraz zlá doba, viem, že sme obmedzení, že sú tu teda všelijaké obmedzenia, tak chcem sa ťa spýtať, ako sa máš, a chcem sa s tebou porozprávať, ako žiješ. Ani neviete, ako tým ľuďom, 95% ľuďom úžasne pomôžete. Tak to robte. Prekonajte tento ostych. A na to nepotrebujeme žiadne schválenie niekoho, žiadneho úradu, žiadneho ministerstva. Nepotrebujeme na to, aby nám o tom pán premiér nejaké 3 hodiny hovoril na nejakých tlačových konferenciách proste. To môžeme okamžite začať robiť. A vôbec tu teraz vám nechcem podsúvať nejaké náboženské teórie, teda, alebo nejaké náboženstvo, alebo ja neviem čo. Aj. Proste našu kresťanskú ideológiu. Úplne ľudský, že ako žiješ, čo robíš, proste ako to znášate. A ja neviem, normálne, alebo keď máte spoločné zážitky, tak sa o nich porozprávajte. A samozrejme, že ak budete vidieť a cítiť, že potrebujú nejakú pomoc, že im treba niečo doniesť, tak im to samozrejme vyhovujete, pokiaľ môžete. Toto je nesmierne dôležitá vec. Ja viem, že už toto, že nie som v tomto originálny, to ja chápem, že veľa ľudí už o tom hovorí a že veľa ľudí to samozrejme robí. Samozrejme, my, farári, to samozrejme vieme, že to máme robiť, pretože to je jediná možnosť pomaly ako komunikovať samozrejme s ľuďmi. Lebo, viete, títo starší ľudia, oni nezvládajú treba z tej online prenosy. No. Mladí ľudia sa stretnú aspoň online a budú samozrejme vykecávať, a je to super, že to môžu robiť a je to fajn. Ja teda mám tiež takéto online teda stretnutie a je to veľmi dobré. Samozrejme, není to ono, to práve orechové, ale je to fajn. Takže chcem, viete, toto je, a teda toto je to, čo môžeme robiť. A chcem povedať, že ak si niekto myslí, že som že je to banalita, no není to banalita. Začnime to robiť. Štát sa o naše duševné zdravie nepostará.
No, to boli,
tento štát určite nie.
To boli tie silné slová. Pomaly už budete ako ten Luther, alebo Hus, keď vravíte takéto slová otvorene nahlas, už z pozície farára, keď zaznie takéto silné vyjadrenie, že žiaľ, priatelia, sme v situácii, kedy už nemá význam sa akoby v tejto veci spoliehať na štát, že vám nejak pomôže. To sú silné vyjadrenia, ale vôbec ich ja nemám tendenciu ani chuť, ani nič kritizovať, práve naopak. Ja si to vážim, že to takto otvorene rozpráva.
Takže aj vy si nájdete aspoň jedného starého človeka, mu začnite volať.
Tak, dobre, však. A od koľko rokov rátame starého človeka, aby som vedel? Od tých 65 plus? Či koľko je to? Podľa vás. Lebo viete, že tu sme počúvali.
Tak 65 plus tak. Je, o ňo hovoril, že to je už tá najrizikovejšia skupina, no. Ale Samozrejme, ja nechcem žiadne hrani. A samozrejme, ako pani Nicholsonová nakoniec hovorila, tak už aj ľudia teda do 18 rokov majú samovražedné úmysly.
To som chcel práve povedať, viete, takže, že tu som presne čítal tú správu.
Samozrejme, že áno, že iste to môžu byť aj mladí ľudia.
Áno, ale ja úplne rozumiem, čo. Áno, rozumiem, čo ste tým chceli povedať. Samozrejme, že tí starší ľudia sú ohrození viacej, nie len tou chorobou, ale aj tým práve, že budú samozrejme ďaleko ľahšie prepadať takýmto pocitom negatívnym, o ktorých hovoríme, pretože sú sami, pretože mladý človek...
Sú ďaleko viacej sami.
Ak mladý človek, ak teda mladí ľudia, to sa bavíme o ľuďoch do 18 rokov, o 33% stúpne počet tých, ktorí majú nejaký depresívny syndrom, tak čo to potom musí robiť so staršími ľuďmi, ktorí sú sami? Lebo títo mladí, tieto deti, oni nie sú sami. Oni majú, vravím, sú doma so súrodencami, s rodičmi, vedia sa stretnúť s kamarátmi, vedia diskutovať cez Facebook, neviem, cez čo, proste sú v kontakte. A napriek tomu vám u týchto ľudí stúpa počet nejakých depresií. No tak potom, ak je to u mladých, tak čo to potom musí byť u starších ľudí? U tých nás 65, o tom tu celý čas hovoríme.
No.
Tak, dobre, tak malá hudobná prestávočka, ak teda môžem.
Jasne, teším sa.
Tak si dáme takú jednu, a čo nám aj hádam, zapasuje k tejto našej téme. No a potom vidím, že tu máme jeden mailik od poslucháčky zo Žiliny. Vy, ďalší samozrejme poslucháči, ak chcete k tejto téme zareagovať, prípadne sa niečo opýtať, smelo do toho studio@slobodnyvysielac.sk je mail, alebo cez našu internetovú stránku zelené tlačidlo otázka do štúdia. Prípadne môžete aj zatelefonovať 048 381 01 01. I takové dny jsou, že rána za ranou zas právě tebe najde a málo čemu dojde, že padáš únavou. Zas připadáš si sám.
Stačí mi, co u nej za to vzít. A
No tak takýto recept nám odporúčil známy to český spevák Michal David. Pár priateľov vraj stačí v živote a takto vám to nejakým spôsobom inými slovami hovorí tu dnes evanjelický farár Michal Zajden a historik zároveň v jednej osobe, ktorý hovorí, že ak sa už teda na vládu nejakým spôsobom nedá spoľahnúť a nemôžeme jednoznačne povedať, že by sme cítili, že majú túto situáciu pevne v rukách, tak nám ľudia neostáva nič iné, len si nejakým spôsobom začať pomáhať sami navzájom a nečakať na to, či vám to vláda schváli alebo neschváli. Pán farár Zajden prišiel s konkrétnym návrhom, ako sa to dá robiť hneď. V podstate od tejto chvíle môžete začať a tvrdí, že to bude mať veľký úspech a že to prinesie veľké pozitíva. Tvrdí to z vlastných skúseností, tak?
Tak. Áno.
Tak. No a ideme teraz na ten, na ten mail od poslucháčky zo Žiliny. Dobrý večer, pán farár, máte 100% pravdu, ale aj keď som sa donedávna snažila ostať slobodným človekom, dnes to už neplatí. Zobrali mi všetko, čo som mala rada, moje deti, vnúčatá, ktoré sú mimo Slovenskej republiky, plávanie, výlety do prírody, návštevu cintorína, byť aspoň chvíľku so svojimi blízkymi, ktorí už tu nie sú. Ostali mi už len knihy a rádio. Televíziu som už nemala zapnutú 6 mesiacov. Aspoň tak si chcem ochrániť svoje duševné zdravie. Teším sa na váš hlas a povzbudzujúce slová, pán farár. Aj za to vám zo srdca ďakujem a prajem veľa zdravíčka, Božieho požehnania. No, ja sa musím priznať, že ťažko sa mi tento mail čítal. Taký dojímavý bol, až som mal miestami chuť si dať pauzu pri tých vetách. Takýto pekný, dojímavý mail prišiel od poslucháčky zo Žiliny, ktorý svojím spôsobom je dojímavý, ale nie je ako pekný v zmysle, že sú tam milé veci, lebo cítiť z toho, že je v ťažkom rozpoložení táto naša poslucháčka zo Žiliny.
Ach, jaj. Viete, pokúsim sa teda povedať to, čo vlastne stále chcem povedať. Ako odpoveď teda na tento mail, že môžu nám zobrať prechádzky v prírode, môžu nám zobrať možnosť navštíviť našich drahých a blízkych, lebo aj tie naše decka sa roztratili do sveta, aj naše dcery, dve sú mimo Slovenska, takže vieme, ak tu máte takúto situáciu, tak asi rozumiem, čo asi prežívate. Toto všetko nám môžu, viete, zobrať. Môžu nám zobrať možnosť pohybu, môžu nám zobrať možnosť stretávania sa. To všetko teda je v moci, tej akoby výkonnej moci, ale nikdy vám nemôžu zobrať vašu dušu a vašu vnútornú slobodu. A to je veľmi dôležité, aby ste si naozaj zachovali. Ja samozrejme, vďaka Bohu, túto skúsenosť nemám a dúfam, že ju ani mať nebudem, ale čítal som teda svedectva ľudí, ktorí boli zavretí v koncentračných táboroch alebo teda aj v týchto gulagoch, teda na Sibíri, pre svoju vieru a tí ľudia mali teda naozaj obmedzenú slobodu v ďaleko väčšej miere, ako ju máme my dnes, ale tým, že mali Boha, tak vnútorne boli slobodní. A to je to vlastne, čo my, kresťania, máme. Že keď máme Boha v srdci, keď je Ježiš našim spasiteľom, keď ho prijímame ako svojho spasiteľa, ako pána, tak môžu nám zobrať všetko, ale keď nám nezoberú Boha, tak nám vlastne nezoberú nič. Nič. Nič nestratíme. Takže neviem, ak ste veriaca, tak sa upnite na Boha. A ak nie ste veriaca, tak skúste sa zamyslieť nad tým, že či táto cesta nestojí za to ju vyskúšať. Asi tak.
Potom je tu ešte jedna otázka od Petra, taká krátka, že to je všetko milé, čo hovoríte, ale otázka je, či by predsa len nebolo pritvrdiť a nebolo by skôr na mieste vyhlásiť občiansku neposlušnosť a či by ste aj vy, farári, nemali v tomto smere stáť s ľuďmi. Pýta sa Peter.
Ani neviete, ako častokrát sa pristihnem pri tom, že by som...
Že by ste mali poniesť nejakú vlajku, hej?
Možno, že aj niekomu vraziť, teda...
No?
No máme my evanjelici tradíciu, no, viete, že Miloslav Hurban,
no?
Jozef Miloslav Hurban, keď vypukla revolúcia v roku 1848, sadol na koňa a tiahol teda do boja. Evangelický farár samozrejme a mal šablu v ruke a bojoval teda v tých aj dobrovoľníci sa nazývali hurbanovskí dobrovoľníci.
To je myslím taký známy obraz toho Hurbana, nie? Tam jak s tou puškou stojí v takom modrom. Či to nie je Hurban? Hurban to je hádal.
Nie, to je Janko Francisci.
To je Francisci, prepáčte, áno. Ej.
Ale to bol hurbanovský dôstojník hurbanovský dobrovoľníkov teda.
Takže o tej vojne sa bavíme, iba teda iná osoba.
Priatelia boli s Hurbanom. Viete, takže občianska neposlušnosť si viem predstaviť za určitej situácie. Ja neviem, kde tá čiara je, to je samozrejme vždy veľmi ošemetné, že kde tá čiara je. Ale chcem povedať, že ja teda, ak teda o občianskej neposlušnosti by som sa k nej priklonil alebo k nej začal vyzývať, tak určite by som volil nejaký gandhiovský prístup. Gandhiovský prístup, teda prístup nenásilia. Násilné revolúcie nikdy priniesli viacej zla ako dobra. A to, čo sa týka aj francúzskej alebo aj ruskej revolúcie, tak to bolo krvavé a tam bolo strašne veľa mŕtvych a tie krajiny sa z toho desiatky rokov spametávali samozrejme. Takže, ale prečo nie? Prečo nie? Len otázka je, že kde je tá hranica, kedy začína občianská neposlušnosť, viete, že byť občiansky neposlušný. Ak ste videli ten film Gandhi, ktorý natočený bol v tých 80 rokoch, tak tam je jedna úžasná scéna, kde Gandhi sa baví s tým miestokráľom, či čo to bol ten najvyšší britský správca Indie, a rokujú spolu, tak je tam celý tým, ale oni dvaja teda spolu rozprávajú a ten miestokráľ mu hovorí, že však pozrite sa, my Briti sme tu a pozrite sa, koľko je tu problémov, však moslimovia a hinduisti sa bijú a tie rôzne kmene a čo ja viem, tie národy, tá India vôbec nie je jednoliatý národ, že koľko je tu problémov, koľko je tu ťažkostí, koľko vecí my tu musíme dennodenne riešiť, konfliktov a hasiť tie všelijaké spory. Teda a ten Gandhi mu hovorí, choďte domov. To už nebudú vaše problémy, ale naše. Viete? A teda viete, to je čosi, ale toto je samozrejme vtedy, keď je krajina okupovaná nejakou cudzou mocnosťou, ako teda India bola Britániou okupovaná, ale postaviť sa vlastnej vláde. No uvidíme. Uvidíme, no. Ale viete, ja pravdu povediac, keď rozmýšľam o tom, že by niekedy občianska neposlušnosť z mojej strany mala zaznieť alebo výzva k občianskej neposlušnosti, tak neviem, či by to malo byť v súvise teda s pandémiou COVID-19. No. Tu sa derú samozrejme mnohé ideológie, ktoré sú nepriateľské, nielen kresťanstvu, ale aj zdravému rozumu. A teda,
skôr tam si to viete predstaviť, hej, tú neposlušnosť. Že skôr tam si to viete pri týchto témach predstaviť.
Áno.
Tú občiansku neposlušnosť.
Napríklad, to som si povedal sám sebe, to môžem kľudne povedať nahlas, nemám s tým problém, že neviem si predstaviť, že by som niekedy sobášil niekoho iného ako muža a ženu, teda, ako farár. Lebo samozrejme mám toto právo, aj keby mi to zákon nariadil, tak to si neviem predstaviť ani náhodou, pretože to odporuje samozrejme biblickému učeniu a to znamená, že aj môjmu presvedčeniu. Takže viete, to samozrejme to si neviem predstaviť.
Skôr tam si viete predstaviť, že by ste tú vlajku niesli tohto odboja. Ja ako to tak sledujem tu ten vývoj a dennodenne, vrajím, už to niekoľkokrát opakujem, že už to nestíham sledovať tieto šialenosti, ktoré sa pretláčajú, tak ja ako tak sledujem, tak ja si myslím, že už onedlho príde príležitosť, že budete môcť tú občiansku neposlušnosť vyhlásiť, lebo tento progresívny smer, o ktorom tu teraz hovoríme, teraz sme mimo samozrejme covidu, hovoríme o niečom inom, tento progresívny závan, to už nie je závan, to už je to turbulencia, ona už to postupuje takým spôsobom, že pomaly sa môžete chystať podľa mňa na ten občiansky odpor v tomto smere.
No ďakujem pekne.
Nemáte za čo. Nemáte za čo. No.
Nie, ale vráťme sa teda k tomu, že Ja neviem, keď poviem to, že nájdete si vo svojom okolí niekoho, oko vidíte, že je osamelý, opustený, že už mu ušibáva, teda, poviem to teda tak kľudne, z tejto situácie. A začnite teda s tým človekom sa rozprávať, začnite sa mu venovať. A viete, ja ako mladý farár som tiež nevedel, ako mám rozprávať s ľuďmi. Hovorili nás, učili nás, že máme, že to patrí k neoddeliteľnej súčasti našej práce duchovnej, komunikovať s ľuďmi, pastorálne na nich vplývať. A ja sa hovorím, čo to je? Čo, ako ja mám na tých ľudí vplývať? Teda, že čo mám tam prísť a klaknúť si a modliť sa, alebo čítať im z Biblie, alebo ja neviem, čo tam, aké no. duchovné nejaké, neviem, aké sveté reči tam mám viesť. A viete, teraz po 33 rokoch praxe viem, že to je iba prísť, sadnúť si a počúvať. počúvať. A prípadne rozprávať o čomkoľvek. Prakticky si ani neviem predstaviť. Možno, že sú témy, ktoré teda by som asi sa nebavil, ale to ich musí byť veľmi málo takých tém. Ani ma teraz nenapadá nejaká téma, ktorú by som sa odmietol baviť. Možno, že niečo veľmi dôverné, súkromné, čo sa týka možno mňa samého. Ale viete, to proste, tak to robte. Však viete, my evanjelici, a to vám chcem povedať, sme všetci veríme a učíme, že všetci máme inštitút takzvaného proste všeobecného kňazstva. Že všetci máme proste byť tí, ktorí pomáhajú druhým ľuďom, že šíria okolo seba tú lásku a to milosrdenstvo. A ten záujem, dneska už ide o ten normálny, obyčajný ľudský záujem. Tak a možno, že aj to je občianska neposlušnosť, čo ja viem. A keď je, tak aj tak, viete, ale takto mi aj nenapadne, ako rozmýšľať. Hej. Proste. Ale kľudne, alebo keď tých ľudí baví, tak sa bavte o politike. No však kľudne, tak keď už toho Mečiera, Matoviča, pre mňa, za mňa, aj každý druhý deň znoste po čiernu zem. Keď sa vám uľaví na duši, tak možno, že aj to je dobrá cesta. No. Aj keď byť vždy negatívny, neviem, či je až tak dobré, optimálne, ale áno, takže nájdite si človeka, rozprávajte sa s nimi a bojujte tento zápas, aby sme ho vyhrali, aby sme neprišli o duševné zdravie. Keď nám už teda zobrali slobodu pohybu. Viete, moja žena sa pokúša vybaviť, aby sme mohli ísť do Čiech, a to je vybaviť dneska cestu do Čiech je horšie ako za komunizmu sa dostať na západ, viete to. Tí starší, ktorí žili v dobe komunizmu, tak vedia, že 95% ľudí sa na západ nikdy ani nedostalo. Nikdy. Pretože proste to bolo, to vás ani nepustili. No. Tak túto slobodu pohybu nám si už dneska berú do Čiek, kde však sme boli jeden štát, jedna krajina, pomaly jeden národ, a keď nám toto berú, tak ale vnútornú slobodu si nedajme zlobodu.
Čiže je to normálne problém sa dostať do Čiech dneska. Hej?
Ja myslím, že momentálne je to takmer
až aj nemožné.
Teda nie je to úplne nemožné, ale teda je to nepredstaviteľná tortúra.
Áno, a musíte mať nejaké konkrétne dôvody, pre ktoré tam idete, a len tie, keď
testy, no, ja neviem čo, a služobná cesta, alebo teda vážny rodinný dôvod, alebo ja neviem, čo to všetko.
Viete, ono zaujímavé je na tom, čo tu dnes v podstate odporúčate, na tom je zaujímavé to, že ono to vyzerá jednak akoby tak banálne, a jednak to tak vyzerá, že však to ani nemôže veľmi pomôcť. Veď čo tam telefonovať, však to je taká vec. Ale dopoviem to potom, len nám niekto telefonuje, tak dáme priestor poslucháčovi.
Ja vydržím, môžete
dopovedať. No nie, kľudne, nech sa páči, poďte. Nech nečakáte dlho na linke.
Zdravím pán Boris, zdravím pán Znajden, a všetci, kto volá, teda koncového čísla. Pri telefóne je Jozef, Nemecko. Mám sa rôzne záležitosti na Slovensku, politické, ekonomické. Zdravím pán Znajden. Chcem sa takto iba opýtať, lebo není veľa času. Neviem, či poznáte Facebook, ale keď vám niekto povie, že má Facebook a chce niečo napísať, tak prvé, čo tam je v slovenčine, v tom riadku je napísané, čo máte na mysli. Či sa chcete podeliť tým Facebookom. Ja volám tento Facebook Novodoba Biblia. pretože to je tam napísané a zadané, to už bude na veky v internete. To je prvá vec, ktorú by som chcel povedať, čo sa týka tých digitálnych technológií. Druhá vec, v tej korona chaose, aj v Nemecku, tu už ľudia doslova bláznia. A keď som sa išiel prejsť, aj napriek tomu, že sú tiež obmedzenia, ale nie až také blázni ako na Slovensku, tak som jedného pána Nemca zbadal, taký zhruba asi 70-75 ročný, s obyčajnou palicou z metly a bielou vlajkou prechádzal sa okolo diaľnice. No popri diaľnici, ale v meste. Mal nemeckú vlajku a na tom bielú vlajku. Ako bielú textilnú textiliu.
Mm-hmm.
No, viem, že biela je znakom pokoja, aj, alebo proste takto. A hovorím, že prečo to robíte? A on hovorí, že zažil všetko možné, ale týmto spôsobom je to najavo, že nesúhlasí s tým, čo robí aj nemecká vláda. To znamená, že robia to všetko, čo robia ostatné vlády, treba ju doslova nariadenie niekaľ z vyšších mocností robiť to, čo robia. No a na margo toho, čo som to teraz počul, pozerám, že už je 27, tak ja chcem povedať, koľko je evanjelických kňazov na Slovensku? Môžete prvá povedať číslo? 1000, 5000.
Viete čo, asi 350 plus minus teda.
Len 350.
Áno, tak evanjelická cirkev na Slovensku samozrejme sa nemôže rovnať tomu tej obrovskej mase evanjelikov v Nemecku, samozrejme.
No nevadí, ale aj tak 300 je dosť veľa. A vy nepatríte asi pod rímsku nadvládu ako rímsku katolickú cirkev, nemáte nič.
Nie, samozrejme, že nie.
No tak ja by som mal taký nápad, keď vás nemôžu, v podstate, keď vás nechcú na tú dobrovoľnícku činnosť, že ste riziková skupina, že keby tak 300 evanjelických kňazov po celom Slovensku z bielou vlajkou vyšlo do ulic a určite poznáte to, ako hlásal Jan, že prichádza súd. Hej, kajajte sa. Ja som to zaregistroval tiež to v Nemecku, ale keďže sledujem aj americkú televíziu, sú ľudia, a nie sú tu kňazi, ktorí jednoducho takto vychádzajú do ulic. A napriek tomu, že sú obmedzenia, tak si povedia svoje, občas ich tam policajti, akože že obťažujú, sú aj natočené videá, ale dávajú nádej a zmysel ľuďom, ktorí jednoducho sú zúfalstve. Tak len tak.
No, ďakujeme veľmi pekne za tento telefonát, majte sa do počutia. Čiže poslucháč z Nemecka, ja som to pochopil tak, že niečo ako novodobá sviečková demonstrácia, viete, tak takýmto spôsobom, že skúsiť.
Dať najavo svoj názor, že nesúhlasím s touto vládou alebo s nejakými poriadkami alebo s čímkoľvek, čak to patrí k demokracii, takže... Takže vďaka za inšpiráciu, tak určite budem o tom rozmýšľať.
No a
prečo nie?
Pribudol...
Dať si len tričko, dať si len nejaký symbol, kde dám najavo, že s niečím nesúhlasím. Prečo nie?
Nemáte
prečo
s tým nie? Problém.
To sa mi náhodou celkom páči.
Sa vám to páči. Dobre, tak myslím, že poslucháča z Nemecka ste potešili. Dám ešte jeden mail od Jana z Detvy. Dobrý večer, prajem, Boris aj pán farár. Neviem, čím to je, ale druhýkrát po sebe ste u mňa trafili tému, ktorá sa mimoriadne týka mňa a mojej rodiny. Žiaľ, musím len potvrdiť skutočnosti, že na ľudí starších aj osamelých tieto skutočnosti, o ktorých sa bavíte, ozaj vplývajú a niekedy skutočne až tak, že sa rozhodnú veci poriešiť tým najhorším možným spôsobom, a to ukončením života na tejto zemi. Stalo sa to práve aj u nás, kde manželkin strýko aj pre obavy z toho, ako bude ďalej žiť sám, keďže nemal manželku ani deti, si ten svoj život minulý týždeň v sobotu vzal. Je ťažké osamelým ľuďom niekedy pomôcť, keď on mal oporu o svojej sestry a iných súrodencov. Nakoniec musím ale povedať a poďakovať na margo vás, že dávate ľuďom nádej, zmysel sa nad sebou a svojim životom zamýšľať. Prajem pekný zvyšok večera a budem vás počúvať. No, tak takéto neuveriteľné maily nám dnes chodia, pán farár, sem.
No, ďakujem veľmi pekne. No. Nikdy není ľahké slúžiť druhým ľuďom a nevždy sa samozrejme tá služba podarí a nevždy to vyjde tak, ako by sme to chceli, ale napriek tomu, aj keď to je ťažké, tak netreba sa toho vzdávať. No. A také, aby presne takéto prípady neboli. Alebo aby sme ich čo najväčšej možnej miere eliminovali.
To som veď len chcel povedať pred tým telefonujúcim poslucháčom, že na tom vašom odporúčaní je to niečo také, ako by to vyzerá tak banálne, a však a čo volanie, však to je nič. že to nemôže predsa nič zmeniť. To je taká vec, to sa nič tým neposunie. A pritom veľa razy práve takéto zdánlivo úplne najbanálnejšie jednoduché veci môžu mať naozaj najväčší účinok a najviac pomôcť.
Viete, my chceme, nosíme v sebe túžbu zmeniť celý svet, viete. Ale možno, že naučme sa, že keď zmeníme život jedného človeka, tak možno, že sa to vyrovná tomu, ako keď sme zmenili celý svet. Úplne stačí, keď každý zmeníme, alebo pomôžeme len jednému človeku, aby si zachoval trebárs to duševné zdravie. A samozrejme, ja dodám ako kresťan, a keď nájde ešte k tomu Boha a nájde spasiteľa, tak je to úplne to neuveriteľné. Úplne to stačí.
A teraz je možno najlepšia situácia, na to s tým začať. Je situácia ťažká, zlá, tak teraz určite, máte dobrý určite podnet na to skúsiť to, čo vám tu farár odporúča, že či to zafunguje alebo nie. Ja vám veľmi pekne ďakujem za dnešok.
Tak si dajte záväzok, že zavoláte aspoň do týždňa aspoň jednému človeku, tak. Teda priatelia, ktorí nás počúvate. Skúste to. Tak. Úplne cudziemu, teda nie úplne cudziemu človeku, ale o ktorom viete, že to potrebuje a viete o tom, že je sám. Tak to skúste.
Tak. Dobre, ďakujeme veľmi pekne za takéto odporúčanie. Ja verím, že mnohí ľudia, ktorí túto reláciu počúvali, či už naživo, alebo z archívu, sa inšpirujú a možno nám dokonca budú hlásiť počase svoje zistenia.
No. Tak to by bolo úplne fantastické.
No, kontakt na nás majú, s reláciami nekončíme, takže všetko je nastavené, takže ak by nejaké tie skúsenosti boli, tak nám ich budú môcť referovať. Ale na dnes je to všetko, takže vám veľmi pekne ďakujem za tie dnešné slová, aj za tento návod, ktorý ste tu dali. Majte sa pekne, do počutia.
Do počutia.
To bol vážený poslucháči Michal Zajden, evanjelický farár, historik, s ktorým budeme sa počuť opäť na budúci týždeň vo štvrtok v tomto čase. Ja sa s vami lúčim tiež, ale len tak na hodinku, lebo o hodinku bude relácia Dualog a budeme sa opäť venovať nejakej tej téme, ktorá sa týka Českej republiky, takže ak chcete, tak ostaňte s nami naďalej. Pekný zvyšok večera vám praje Boris Koroni.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.